Βρήπανε Radio, επεισόδιο 112. Είμαι σε διακοπές. Βρήπανε Radio. Γεια σας, είναι Κυριακή, 27 Ιουλίου 2008. Ακούτε τον Παναγιώτη Βριώνη. Την ώρα που γράφω αυτό το podcast είναι πολύ νωρίς το πρωί, είναι 3.30 ώρα. Σε λίγες ώρες φεύγω, πάω διακοπές και σας χαιρετώ για λίγες μέρες. It's summertime and we have got to get away from here. It's summertime, let's go and drink somebody else's beer. It's summertime, let's go somewhere that's not too far and not too near. It's summertime, I think a million people had the same idea. I love my gold and I love my glitter. I wanna go where the streets are paved with litter. I wanna know why the people are so bitter. I think I know it's 'cause I paved those streets with litter. It's summertime and we have got to get away from here. It's summertime, let's go and drink somebody else's beer. It's summertime, let's go somewhere that's not too far and not too near. It's summertime, I think a million people had the same idea. I love to make you hear the music in my car. I wanna show you my fake tan and all my scars. I love to spend my money drinking in your bars. I wanna get so drunk that I don't even see your stars. It's summertime and we have got to get away from here. It's summertime, let's go and drink somebody else's beer. It's summertime, let's go somewhere that's not too far and not too near. It's summertime, I think a million people have the same idea. And I don't care if you all hate me. I don't care if you can't wait for me to go. 'Cause I'm having such a great time here. And you know that I'll be coming back next year. It's summertime, and we have got to get away from here. It's summertime, let's go and drink somebody else's beer. It's summertime, let's go somewhere that's not too far and not too near. It's summertime, I think a million people had the same idea. It's summertime and we have got to get away from here. It's summertime από τους The Loving Eats. Και καλοκαίρι λοιπόν, καλοκαίρι και για μένα, διακοπές. Σε μερικές ώρες, κατά τις 5.30, είναι 3.30 τώρα, φεύγουμε και
Πειραιά, για να πάμε Ανάφη με την Ελίνα. Θα πάρουμε πρώτα το καράβι για Σαντορίνη και θα περιμένουμε μερικές ώρες εκεί και μετά θα πάρουμε το καράβι για Ανάφη. Δεν θα κάνουμε λιγότερες ώρες από το να πηγαίναμε κατευθείαν Ανάφη, αλλά σκεφτήκαμε ότι είναι καλύτερα τις ίδιες ώρες να τις περάσουμε στη Σαντορίνη χαζεύοντας. Και για να είμαι ειλικρινής, όπως έχετε καταλάβει, έχω λιγάκι χάσει την επαφή μου με το podcast και μου ήταν λίγο δύσκολο να κάνω το σημερινό. Αλλά από την άλλη σκεφτόμουν ότι πολλοί από εσάς θα ακούσετε αυτή την εκπομπή και εσείς σε διακοπές και σκεφτόμουν ότι είναι έτσι μια περίεργη σύνδεση, όμορφη, το να σκέφτομαι ότι την ώρα που θα... να σκέφτεται κανείς ότι την ώρα που ακούει αυτή την εκπομπή μπορεί και εγώ να βρίσκομαι μέσα σε ένα πλοίο, μπορεί και αυτός που την ακούει να βρίσκεται σε ένα πλοίο ή να βρίσκεται κάπου σε μια παραλία να κάνει διακοπές μαζί με τους υπόλοιπους ακροατές του VRIPANET Radio, οπότε μου άρεσε σαν ιδέα και μάλιστα αν έχετε έτσι όρεξη θα σας παρακαλούσα την ώρα που θα ακούσετε αυτό το podcast να πάρετε στο 213-0022-810 και να αφήσετε ένα audio comment λέγοντας τι κάνετε και πού βρίσκεστε την ώρα που ακούτε αυτό το podcast. Τι μέρα είναι, ποιος είστε κτλ. Νομίζω ότι θα ήταν ενδιαφέρον να ακούσουμε από όλους τους ακροατές πού βρίσκονται και τι κάνουν. Λοιπόν, ναι, το πρόγραμμα λέει Ανάφη για μερικές μέρες και μετά στη Πάλαια. Συνολικά θα είναι 2 εβδομάδες οι διακοπές μου. Αρχές Αυγούστου επιστρέφω στην Αθήνα που ελπίζω ότι θα είναι άδεια τότε. Θα είναι άδεια, είμαι σίγουρος. Όπως είπα, ήμουν έτσι λιγάκι διστακτικός να κάνω τη σημερινή εκπομπή, αλλά βοήθησαν και όλα τα σχόλια όλων όσων γκρίνιαξαν σε εισαγωγικά που είπαν τι γίνεται, έχεις πάρα πολύ καιρό να κάνεις εκπομπή. Και κάπως λίγο από εδώ, λίγο από εκεί με έπεισαν. Είχα και μερικά πολύ έτσι εκτενή audio comments. Θα παίξω μόνο το ένα. Το άλλο του Κυριάκου, συγγνώμη Κυριάκο, είναι πολύ μεγάλο, είναι σχεδόν 15 λεπτά. Και θα έπρεπε να το κόψω και δεν έχω χρόνο τώρα για να το κάνω edit, οπότε ίσως σε κάποια επόμενη εκπομπή να βάλω και του Κυριάκου το comment.
Αγαπητέ Παναγιώτη, για χαρά. Είμαι ο Νεκτάριος και σου στέλνω αυτό το audio comment για να σχολιάσω 2 θεματάκια τα οποία άκουσα στο επεισόδιο 110. Έχω μείνει και εγώ λίγο πίσω στα podcast μου, αλλά εντάξει, καλή αργά παρά ποτέ, έτσι. Λοιπόν, το πρώτο θεματάκι στο οποίο ήθελα να αναφερθώ είναι τα e-books, στο οποίο νομίζω έκανες μια εκτενής αναφορά, με την οποία συμφωνώ απολύτως και θα ήθελα να πω ότι εκτός από τις πολλές δυνατότητες που έχουμε με τα e-books, τις οποίες τώρα στο συγκεκριμένο ακροατήριο του podcast αυτού νομίζω ότι είναι ανώφελο να αναλύσω, σχετικά με την ευκολότερη, με τις δυνατότητες που μας δίνουν λοιπόν τα e-books και η ψηφιοποιημένη πληροφορία σε μορφή κειμένου όσον αφορά την αναζήτηση, το indexing, την αρχαιοθέτηση, η παραπομπή, δανεισμού του ίδιου περιεχομένου από πολλούς ανθρώπους χωρίς τη χρήση φυσικού αντιγράφου σε χαρτί κτλ. Έτσι. Νομίζω ότι αυτά όλα είναι γνωστά και εσύ τα έχεις αναλύσει πάρα πολύ καλά στο επεισόδιο σου. Εγώ θα ήθελα να συμπληρώσω ότι εκτός από τους ανθρώπους και τις ομάδες τους οποίους ανέφερες ότι μπορεί να φανούν χρήσιμα αυτού του είδους πληροφορίες, τα e-books, τα συγγράμματα, οποιαδήποτε μορφή εγκυκλοπαίδειας ή οτιδήποτε, υπάρχουν κάποιες άλλες ομάδες ανθρώπων που η πληροφορία αυτού του είδους όχι μόνο είναι πάρα πολύ χρήσιμη, αλλά ενδεχομένως να είναι και μονόδρομος, δηλαδή αν για κάποιον γενικά ανάγνωση ενός βιβλίου online ή ενός περιοδικού online είναι ενδεχομένως ένας εναλλακτικός τρόπος πληροφόρησης και χρήσης του περιεχομένου, για κάποιες ομάδες ανθρώπων ίσως είναι και μονόδρομος. Και θα αναφέρω κάποια παραδείγματα. Υπάρχουν, ας πούμε, άνθρωποι που έχουν πρόβλημα όρασης και χρησιμοποιούν τον ηλεκτρονικό τους υπολογιστή ή το κινητό τους τηλέφωνο χωρίς την ύπαρξη, χωρίς τη βοήθεια της οθόνης, παρά με τη χρήση κάποιου προγράμματος αναγνώστη οθόνης, screen reader όπως λέγεται γενικά ο τύπος αυτός των εφαρμογών, που με software μετατρέπει αυτό το οποίο εμφανίζεται στην οθόνη σε συνθετική φωνή. Έτσι. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι χρησιμοποιούν ψηφιακό περιεχόμενο, βιβλία και περιοδικά κτλ. Με τη χρήση τέτοιας τεχνολογίας. Στο εξωτερικό, ειδικά στην αγγλική γλώσσα, ας πούμε, που εγώ έψαξα γιατί με ενδιέφερε, υπάρχει άπλετο περιεχόμενο πάρα πολύ. Είτε είναι online περιοδικό, μιλάω για το full text τώρα των εκδόσεων, έτσι δεν μιλάω για κάποια ιστοσελίδα η οποία έχει ενδεχομένως συνοδευτικό υλικό, μιλάω για αυτό καθεαυτό το περιεχόμενο της έκδοσης. Λοιπόν, υπάρχουν και βιβλία και να τα αγοράσεις είτε σε μορφή PDF protected, είτε σε μορφή κάποια άλλη, τέλος πάντων, ή ακόμα και DRM free περιεχόμενο κάτω από κάποιες άδειες, άλλες κάποιες ξεκάθαρες, άλλες όχι τόσο. Εν πάση περιπτώσει, στην αγγλική γλώσσα υπάρχει βέβαια πληθώρα τέτοιου υλικού. Δυστυχώς στην Ελλάδα το υλικό αυτό στην ελληνική γλώσσα είναι πάρα πολύ περιορισμένο. Σύμφωνα με στατιστικές επίσημες που υπάρχουν, υπάρχουν σίγουρα εγγεγραμμένοι γύρω στις 15.000 άνθρωποι που έχουν πρόβλημα όρασης, εκ των οποίων μια σεβαστή μερίδα χρησιμοποιεί ηλεκτρονικούς υπολογιστές, άλλος λίγο, άλλος πολύ, αλλά πάντως υπάρχει ο κόσμος που ενδεχομένως μπορεί να εκμεταλλευτεί τέτοιου είδους περιεχόμενο. Εκτός από αυτούς, επίσης υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που είτε λόγω αδυναμίας χρήσης των χεριών να γυρίζουν τη σελίδα, είτε αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα δυσλεξίας, και εν πάση περιπτώσει το ψηφιοποιημένο κείμενο σε συνδυασμό με προγράμματα βοηθητικά που χρησιμοποιούν θα τους είναι ιδιαίτερα χρήσιμο. Αυτό είναι το ένα θεματάκι το οποίο ήθελα να σχολιάσω. Το άλλο έχει να κάνει με τα iPod.
Μισό λεπτό, Νεκτάρια, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον το θέμα το οποίο έθιξες ως τώρα. Σχετικά με τα e-books και τα audiobooks που είναι αντίστοιχα βιβλία σε μορφή ήχου, θα ήταν σημαντικό να δημιουργηθεί πραγματικά, εντάξει το έχουμε ξανασυζητήσει, να υπάρχει υλικό και στην ελληνική γλώσσα. Αυτές οι προσπάθειες που προσπαθούν να μετατρέψουν έργα που ήδη υπάρχουν είτε σε μορφή e-book που είναι η ηλεκτρονική μορφή του κειμένου, μάλλον το κείμενο σε ηλεκτρονική μορφή, είτε σε μορφή audiobook που είναι ουσιαστικά η ανάγνωση του κειμένου, συναντούν πολλές φορές διάφορα προβλήματα. Από τα σημαντικότερα προβλήματα είναι βέβαια τα θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας και δικαιωμάτων πάνω στα έργα αυτά. Και νομίζω ότι σε αυτό αξίζει να σημειώσουμε μια πολύ σημαντική προσπάθεια, κίνηση όπως θέλετε πείτε το, του Μίμη Ανδρουλάκη, ο οποίος έβγαλε ένα από τα βιβλία του, το «Χαμένο Blues», κάτω από άδεια Creative Commons, που σημαίνει ότι μπορεί οποιοδήποτε να το αναπαράγει, να δημιουργήσει έργα που είναι παράγωγα έργα. Και σκεφτόμουν ότι ένα παράγωγο έργο θα μπορούσε να είναι ένα audiobook, δηλαδή αν υπάρχει κάποιος ή κάποιοι περισσότεροι, έτσι μια ομάδα ανθρώπων, οι οποίοι θα είχαν όρεξη να μετατρέψουν το συγκεκριμένο βιβλίο του Ανδρουλάκη σε audiobook και ας πούμε θα μπορούσε να είναι ανακεφάλαιο και ένα επεισόδιο σε μορφή podcast, τέλος πάντων σε μορφή MP3 ήχου ώστε να μπορεί κανείς να το κατεβάσει, θα ήταν πολύ ενδιαφέρον. Και το ωραίο είναι ότι με την άδεια που έχει δώσει ο Ανδρουλάκης δεν χρειάζεται καν να μπλέξει κανείς τη διαδικασία να πάρει τα δικαιώματα, να πάρει κάποια άδεια ούτε από τον εκδοτικό οίκο, ούτε από τον ίδιο, μπορεί να το κάνει ελεύθερα. Ο μόνος περιορισμός, αν θυμάμαι καλά, είναι ότι δεν μπορεί να το κάνει για εμπορική εκμετάλλευση. Αλλά αν υπάρχει κόσμος που έχει όρεξη να το μετατρέψει το συγκεκριμένο βιβλίο σε μορφή ήχου για να το ακούσει όποιος θέλει, μπορεί να το κάνει ελεύθερα. Και νομίζω ότι σε κάποιες τέτοιες περιπτώσεις βλέπουμε και την αξία των αδειών που δίνουν ελευθερία στους χρήστες να χρησιμοποιήσουν το έργο όπως θέλουν. Και επειδή μπήκα σε αυτό το θέμα, να πω ότι η αντίθετη προσέγγιση είναι το λεγόμενο DRM, το Digital Rights Management, που σημαίνει ότι με κάποιο ηλεκτρονικό τρόπο προσπαθεί ο εκδότης σε εισαγωγικά ή ο δημιουργός σε εισαγωγικά να περιορίσει τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιεί ο καταναλωτής το συγκεκριμένο έργο. Δηλαδή, απ' τη μία έχουμε τους νομικούς περιορισμούς που λένε ότι δεν μπορείς να το ξανατυπώσεις, δεν μπορείς να το αντιγράψεις τη μουσική κτλ. Και απ' την άλλη έρχεται το DRM, το οποίο βάζει και τεχνικούς περιορισμούς. Είναι τεχνολογίες οι οποίες δεν επιτρέπουν να αντιγράψει κανείς ένα CD, δεν επιτρέπουν να αναπαράγει ένα μουσικό κομμάτι που αγόρασε σε περισσότερους από 2, 3, 5 υπολογιστές, ανάλογα με τις προδιαγραφές του συγκεκριμένου DRM. Σε αυτό το θέμα είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε τι συμβαίνει αν κάτι δεν πάει καλά. Και όταν λέω δεν πάει καλά, έχω στο μυαλό μου το παράδειγμα του Yahoo Music Store, το οποίο ήταν ένα ηλεκτρονικό κατάστημα μουσικής από το Yahoo, το γνωστό Yahoo, μέσα από το οποίο μπορούσε κανείς να αγοράσει μουσικά κομμάτια. Τα κομμάτια αυτά είχαν DRM, όπως αντίστοιχα DRM έχουν και τα κομμάτια που αγοράζει κανείς από το iTunes Store της Apple. Λοιπόν, και για να γίνεται αυτή η ταυτοποίηση ότι όντως το κομμάτι που ακούς το έχεις αγοράσει και έχεις το δικαίωμα να το ακούσεις, ο υπολογιστής σου ή η συσκευή που χρησιμοποιούσες επικοινωνούσε με το Yahoo Music Store και έκανε μία επιβεβαίωση. Τώρα το Yahoo Music Store κλείνει. Με αποτέλεσμα, όλοι όσοι έχουν αγοράσει αυτά τα κομμάτια, να υπάρχει περίπτωση να μην μπορούν να τα ακούσουν. Βέβαια, από ό,τι είδα τώρα, οι τελευταίες ειδήσεις λένε ότι η Yahoo θα φροντίσει να τους επιστρέψει τα λεφτά τους ή θα φροντίσει να τους δώσει τη δυνατότητα να πάρουν τα ίδια κομμάτια σε μια μορφή που να μην περιέχει DRM. Αυτό βέβαια για κάποιον, ας πούμε η επιστροφή χρημάτων για κάποιον που έχει αγοράσει 3 κομμάτια και έχει δώσει, δεν ξέρω πόσο έκανε το κάθε κομμάτι, έχει δώσει ξέρω εγώ 6 ευρώ ή 10 ευρώ ανάλογα πόσο έκανε συνολικά. Το να του επιστρέψει τα χρήματα είναι το λιγότερο, το πιο σημαντικό είναι η ταλαιπωρία. Αυτό όμως που έχει σημασία είναι ότι αν δεν ήταν η Yahoo, η οποία είναι μια εταιρεία που έχει ένα πολύ μεγάλο brand και έχει διάφορα συμφέροντα και θέλει βέβαια να διατηρήσει μια καλή εικόνα στους χρήστες που την εμπιστεύονται και έχουν συναλλαγές μαζί της, αλλά ήταν ένα ανεξάρτητο έτσι, μουσικό κατάστημα το οποίο για τον α ή β λόγο έκλεινε γιατί δεν πήγαινε καλά οικονομικά, για διάφορους λόγους, τότε το πιο πιθανό είναι ότι οι χρήστες θα έμεναν ξεκρέμαστοι και ακριβώς αυτοί οι περιορισμοί που είχαν μπει για να μην τους επιτρέπουν να κάνουν τη λεγόμενη πειρατεία σε πάρα πολλά εισαγωγικά βάζω εγώ τη λέξη. Όσο πειρατεία είναι να θέλει κανείς να μοιραστεί ένα ωραίο κομμάτι, ένα κομμάτι που του αρέσει με τους φίλους του ή τους γνωστούς του, όλοι αυτοί οι περιορισμοί τελικά θα τον απέτρεπαν και από το να μπορεί να το ακούσει ο ίδιος. Και αυτό είναι σημαντικό, πρέπει να το βάλουμε στη συζήτηση. Γενικά το θέμα του DRM, των πνευματικών δικαιωμάτων και πώς αυτά περιορίζουν τελικά τους χρήστες στο να δημιουργούν και να δίνουν επιπλέον αξία και στα ίδια τα έργα. Τέλος πάντων, έπιασε λογοδιάρεια. Πάμε στη συνέχεια. Μισό λεπτό, να το πάμε λίγο πιο πίσω. Πάμε στο νεκτάριο πάλι.
Αυτό είναι το ένα θεματάκι το οποίο ήθελα να σχολιάσω. Το άλλο έχει να κάνει με τα iPod και σε αναφορά και στο σχόλιο του αγαπητού Κυριάκου, το καλοπροαίρετο είμαι βέβαιος σχόλιο. Αγαπητέ Κυριάκο, αν νομίζεις ότι το να χρησιμοποιείς iPod είναι κάτι που σε κάνει geek, μια συσκευή δηλαδή που την αγοράζουν περίπου όσοι παίρνουν και Coca-Cola ας πούμε, τότε ο ορισμός που έχεις στο μυαλό σου για το ποιος είναι geek και τα λοιπά είναι εντελώς διαφορετικός από το δικό μου ορισμό. Λοιπόν, έτσι αστείο. Για το θέμα των Windows τώρα που ανέφερες, θα το αναλύσουμε. Εντάξει, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι κάνουν τη δουλειά τους, άνθρωποι οι οποίοι παίζουν και άνθρωποι οι οποίοι κάνουν και τα δύο. Εντάξει, αυτό σχετικά με το σχόλιο του Κυριάκου, έτσι, τον οποίο εκτιμώ ιδιαίτερα από την παρουσία του στο ίντερνετ και σε, στην ηλικία στην οποία βρίσκεται. Επίσης, Κυριάκο, ξέχασα να σου πω ότι υπάρχουν και άλλα αντρικά συστήματα τα οποία μπορεί όταν μεγαλώσει να χρησιμοποιήσει, όπως είναι το Linux, το FreeBSD κτλ. Με τη σχετικά με το θέμα. Μου κάνει εντύπωση πάντως για τα iPod ότι πέρυσι σε ένα keynote του Steve Jobs, πρέπει να ήταν στο Macworld, αν δεν κάνω λάθος. Μπορεί να κάνω κιόλας, Παναγιώτη, αν ξέρεις, αν θυμάσαι εσύ διόρθωσέ με ή κάποιος άλλος από τους Apple Beaches εκεί που λέει και ο Πάρης. Ο Steve Jobs λοιπόν είχε βγει και είχε πει «Wow, παιδιά, τώρα θα σας πω το τρομερό και φοβερό». Για πάρα πολλά χρόνια εσείς που ακούγατε MP3 δεν μπορούσατε να ακούσετε τα τραγούδια το ένα μετά το άλλο, υπήρχε ένα κενό. Και εμείς λοιπόν η Apple, η μεγάλη αυτή εταιρεία με τα innovations και τα, ξέρω εγώ, φοβερά και τρομερά επιτεύγματα, κατάφερε να δημιουργήσει την τεχνολογία, την υποδομή που χρειάζεται έτσι ώστε να ακούτε τα MP3 μιξαρισμένα, και αυτό ειδικά είναι, λέει, πολύ χρήσιμο σε κλασική μουσική που τα tracks, ξέρω εγώ, χωρίζονται και πρέπει να ακούτε τα movements των συμφωνιών, ξέρω εγώ, σε συνεχή ροή και τα λοιπά. Και μου φαίνεται είχε χρησιμοποιήσει και ένα παράδειγμα των Pink Floyd, εκτός από ένα κλασικό που είχε χρησιμοποιήσει, το ποιο ήταν το, ξεχνάω τώρα. Φοβερό ρε παιδιά, δηλαδή αυτό το πράγμα, ας πούμε, τώρα δεν ξεκινάω flame, απλώς τα Αμερικανάκια που ό,τι γυαλίζει είναι χρυσός.
Εντάξει, να ξεκινήσεις flame, για αυτά ζούμε, για τα flame wars, για τέτοια θέματα. Amiga εναντίον Amstrad, PC εναντίον Mac και τα λοιπά. Πάμε.
Καταλαβαίνω να τα ακούνε αυτά και να wow και να αυτό και cool men και τέτοια, αλλά περίμενα λίγο πιο έτσι στην Ελλάδα, πιο έτσι άλλη αντιμετώπιση. Εν πάση περιπτώσει, αυτά εμείς τα κάναμε με κάποια άλλα προγράμματα και plugin εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεν ξέρω γιατί το Mac ήταν τόσο, δεν μπορούσε. Το φοβερό αυτό iTunes που τα κάνει όλα αυτόματα. Επίσης, με το λογισμικό που χρησιμοποιώ, του Rockbox, rockbox.org, που είναι ένα ανοιχτό λογισμικό για MP3 players, γίνονται αυτά και χιλιάδιο άλλα πράγματα με crossfade, mix, fade in, fade out, αλγόριθμοι να βρει το ρυθμό και να κάνει το επόμενο, να βάλει το επόμενο κομμάτι όπως πρέπει κτλ. Λίγο αυτοσυγκράτηση, ρε παιδί μου, με τη μαμά σας εκεί, την Apple, ξέρω εγώ. Μου κάνει εντύπωση και το iPhone, ας πούμε, το τόσο hype που δημιουργήθηκε. Μιλάμε τώρα για ένα τηλέφωνο, έτσι, στο οποίο ακόμα και τα ringtones που χρησιμοποιείς πρέπει να τα αγοράσεις από την Apple, ας πούμε, από το iTunes Store. Εντάξει, το φοβερό και τρομερό αυτό iPhone που, αν εξαιρέσουμε το design, ας πούμε, κατά τα άλλα από features, είναι από τα φτωχότερα τηλέφωνα που έχω δει στη ζωή μου. Λοιπόν, δεν ξέρω τώρα. Και βέβαια, Κυριάκο μου, προτιμώ τον E95 σε σχέση με το iPhone, εννοείται. Λοιπόν, αυτά, ένα σχόλιο έτσι με διάθεση πειρακτική λιγάκι. Είναι και καλοκαίρι. Να είστε καλά. Καλές διακοπές όσους δεν πήγαν ακόμα. Εγώ είμαι σε μόνιμες διακοπές εδώ που μένω, έτσι κι αλλιώς. Είμαι 8-10 λεπτά με τα πόδια από τη θάλασσα. Και θα τα πούμε σύντομα. Χαιρετώ.
Γεια σου Νεκτάρης, ευχαριστούμε για το σχόλιο. Ναι, η αλήθεια είναι ότι η Apple έχει χάσει το coolness factor που είχε πριν από, θα έλεγα, 2 χρόνια, 3 χρόνια. Και βασικά, παρόλο που οι περισσότεροι θεωρούν ότι το software είναι το δυνατό της στοιχείο, εγώ νομίζω ότι το hardware είναι το δυνατό της στοιχείο. Τέλος πάντων, περιμένουμε το Android σε σχέση με τα κινητά. Και είμαστε καλοκαίρι. Είναι καλοκαίρι και είμαστε διακοπές. Ή ετοιμαζόμαστε για διακοπές ή έχουμε γυρίσει από διακοπές. Καλοκαίρι λοιπόν, αλλά δυστυχώς καλοκαίρι δεν γίνεται στην Ελλάδα να μην γκρινιάξουμε και να μην στεναχωρηθούμε και να μην υποστούμε τις συνέπειες των πυρκαγιών. Έχουμε πάλι φέτος, τώρα άκουγα στις ειδήσεις χθες το μεσημέρι, απόγευμα, ότι στη Ρόδο υπάρχει μια πολύ μεγάλη πυρκαγιά, η οποία μάλιστα ανάγκασε και περίπου 3.000 τουρίστες να φύγουν από τα ξενοδοχεία που βρισκόντουσαν και να μετακινηθούν σε άλλα ξενοδοχεία προς την πόλη της Ρόδου. Μια πυρκαγιά που έχει κάψει, αν θυμάμαι καλά, γύρω στα 50.000 στρέμματα δάσους. Και πραγματικά δεν καταλαβαίνω τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε το θέμα των πυρκαγιών. καθόμαστε κάθε φορά και ασχολούμαστε με το αν είναι εμπρισμοί, αν είναι από αμέλεια, αν είναι... Ενώ είναι πάρα πολύ απλό το θέμα. Ζούμε σε μια χώρα που έχει πολύ ζέστη το καλοκαίρι και έχει ευτυχώς ακόμα κάποια δάση. Και μάλιστα δάση από πεύκα και άλλα κονοφόρα που είναι εξαιρετικά έφλεκτα και άρα θα έχουμε πυρκαγιές. Κάποιες είναι σίγουρα από εμπρισμούς, από κάποιους που θέλουν για τον α ή β λόγο να κάψουν κάποιες δασικές εκτάσεις. Κάποιες είναι από αμέλεια. Κάποιος που έκανε κάμπινγκ και έβαλε φωτιά για να ψήσει τις μπριζόλες του, εγκληματική αμέλεια, αλλά τέλος πάντων αμέλεια είναι, κάποιος ο οποίος δεν πρόσεξε το τσιγάρο του, όλα αυτά. Και κάποιες είναι και από κάποια άλλα αίτια, όπως είναι οι παράνομες χωματερές, όπως είναι και κάποια φυσικά αίτια ακόμα. Υποτίθεται ότι τα δάση μία φορά στο τόσο, δεν ξέρω, μία φορά στα 100 χρόνια, στα 150 χρόνια, κάπου καίγονται και από μόνα τους, γιατί πρέπει να ανανεωθούν. Το ότι θα έχουμε φωτιές είναι δεδομένο, όπως είναι δεδομένο και ότι θα έχουμε σεισμούς. Βρισκόμαστε σε μία περιοχή, είναι η χώρα μας, τέτοια η μορφολογία της, τα δάση της, το κλίμα της, που θα έχουμε πυρκαγιές. Το θέμα είναι πώς τις αντιμετωπίζουμε. Δεν είναι να ασχολούμαστε με το ποιος φταίει. Μπορούμε να ασχοληθούμε με το ποιος φταίει και πρέπει να ασχοληθούμε με το ποιος φταίει, αλλά δεν είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Και το πώς τις αντιμετωπίζουμε εξαρτάται από το κράτος σε μεγάλο βαθμό, από το πόσο σωστά είναι οργανωμένοι, πυροσβεστικοί, οι διάφορες δυνάμεις αντιμετώπισης των πυρκαγιών και κατάσβεσης των πυρκαγιών. Αλλά έχει να κάνει και με την προετοιμασία. Γι' αυτό νομίζω στην αρχή του καλοκαιριού είχα γράψει ένα άρθρο που έλεγα ότι θα ήθελα οι πολίτες μετά από κάποιες πυρκαγιές μεγάλες να κινούνται νομικά εναντίον όσων δεν είχαν λάβει προληπτικά μέτρα. Με την ίδια λογική που θα κινούμασταν νομικά εναντίον ενός εργολάβου ή ενός πολιτικού μηχανικού που έκτισε μια πολυκατοικία που με ένα σεισμό έπεσε, με ένα μέτριο σεισμό, με ένα σεισμό αναμενόμενο για τα ελληνικά δεδομένα, με την ίδια λογική θα πρέπει να κινούμαστε νομικά και εναντίον κάποιου ο οποίος είχε την ευθύνη να προετοιμάσει και να θωρακίσει μια περιοχή ενάντια σε μια πυρκαγιά και δεν το έκανε. Αφού και αυτός μπορεί να είναι ο δήμαρχος, ο νομάρχης, δεν ξέρω ποιος είναι, αλλά σίγουρα υπάρχει κάποιος. Η πυροσβεστική, το ότι δεν υπάρχουν αρκετές αντιπυρικές ζώνες, το ότι δεν υπάρχουν αρκετές, δεν ξέρω, τι σκοπιές ή άνθρωποι ώστε να, να παρακολουθούν και όταν εκδηλώνεται μια φωτιά να σβήνεται όσο πιο γρήγορα γίνεται πριν πάρει μεγάλη έκταση. Αυτά είναι τα προβλήματα και αυτή είναι η ευθύνη όλων όσων θα έπρεπε να αντιμετωπίζουν αυτές τις καταστάσεις. Τώρα το να καθόμαστε και να ασχολούμαστε με τα διάφορα σενάρια, αν είναι ξένοι πράκτορες που ακούγαμε πέρυσι και το ένα και το άλλο, δεν έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Πρέπει να θεωρούμε ότι οι πυρκαγιές θα συμβαίνουν. Εντάξει, με έπιασε τώρα γιατί το θυμήθηκα και δεν μπορώ, κάθε φορά που το ακούω τρελαίνομαι. Και για το περιβάλλον, μια και πιάσαμε το περιβάλλον. Η αλήθεια είναι ότι είχα μια θεωρία από πέρυσι, την οποία την είχα βγάλει λίγο γιατί με βόλευε. Και η θεωρία ήταν ότι πρέπει, αν είμαστε οικολόγοι σε εισαγωγικά, τέλος πάντων αν ενδιαφερόμαστε για το περιβάλλον, ότι πρέπει να κυκλοφορούμε με ελαφριά ρούχα το καλοκαίρι. Να μπορούμε να πηγαίνουμε στο γραφείο μας με ένα t-shirt, με ένα πουκάμισο και μια βερμούδα. Γενικά να ντυνόμαστε ελαφριά. Τη θεωρία πραγματικά την είχα φτιάξει γιατί με βόλευε. Γιατί πηγαίνω έρχομαι στο γραφείο με τον ηλεκτρικό, αναγκάζομαι, περπατάω από το σπίτι στον ηλεκτρικό, περπατάω από τον ηλεκτρικό στο γραφείο και ακόμα κι αν ο ηλεκτρικός έχει πλέον, νομίζω τα περισσότερα ή και όλα τα βαγόνια, air condition, το να περπατάς με μία τσάντα στην πλάτη, μέσα στη ζέστη το καλοκαίρι, ειδικά στο κέντρο της Αθήνας, είναι αδύνατο να μην υδρώσεις. Αν όμως σε φοράς βαριά ρούχα, αυτά που θεωρούνται σε εισαγωγικά τα πιο καλά ρούχα, μακρύ παντελόνι, πουκάμισο με μακριά μανίκια, είναι λογικό ότι θα υδρώσεις πιο πολύ, θα ζεσταθείς πιο πολύ. Και αυτόματα θεωρώ ότι γι' αυτό το λόγο πάρα πολλοί άνθρωποι τελικά πηγαίνουν έρχονται στη δουλειά τους το καλοκαίρι με το αυτοκίνητο, γιατί είναι ο μόνος τρόπος να μπεις σε ένα περιβάλλον που θα έχεις air condition, να φτάσεις κοντά στη δουλειά σου και να βγεις και να μην είσαι μουσκεμα στον υδρότα. Και αντίστοιχα, μέσα στους χώρους εργασίας, είναι τελείως διαφορετικό να κάθεται κανείς με ελαφριά ρούχα και τελείως διαφορετικό να κάθεται, όπως είναι σε κάποιες δουλειές, υποχρεωμένος να φοράει γραβάτα, κουστούμι κτλ. Αυτό μεταφράζεται συνήθως και στους βαθμούς στους οποίους βάζουμε το air condition στη δουλειά, στο πόσες ώρες δουλεύει το air condition στη δουλειά, στο χώρο εργασίας κτλ. Και κατά συνέπεια μεταφράζονται όλα αυτά, είτε η χρήση του γιοταχή, είτε η ιδιαίτερα έντονη χρήση του air condition στο χώρο εργασίας, σε επιβάρυνση του περιβάλλοντος. Είχα λοιπόν σχηματίσει τη θεωρία ότι πρέπει να πηγαίνουμε εντυμένοι ελαφριά. Βλέπω όμως, και έγραψα σχετικά και στο blog μου, ότι αυτό που νόμιζα δικιά μου εξυπνάδα το έχουν σκεφτεί άλλοι πολύ πιο σοβαρά. Το έχουν κάνει πράξη οι Ιάπωνες, οι οποίοι έχουν θέσει κάποιους κανόνες για το πόσο ψηλά θα είναι το air condition, πόσο χαμηλά μάλλον θα είναι η θερμοκρασία του air condition. Και μάλιστα με πρώτο τον Πρωθυπουργό έχουν ξεκινήσει μια κίνηση για να ντύνονται πιο ελαφριά με κάποια παραδοσιακά ιαπωνικά ρούχα που είναι πιο δροσερά. Αντίστοιχα και οι Βρετανοί έχουν ξεκινήσει, νομίζω πριν από ένα χρόνο, μία κίνηση η οποία λέγεται, πώς το λέγανε, κάτι, cool κάτι. Τέλος πάντων, δροσερό ντύσιμο και cool ντύσιμο. Μισό λεπτό. Cool Work Campaign ονομάζεται. Στη Βρετανία, μια κίνηση που έχει ξεκινήσει από τα εργατικά συνδικάτα. Πού είναι αυτές οι κινήσεις, να δούμε και εδώ τέτοια πράγματα. Λοιπόν, σκεφτείτε το, έχετε το στα υπόψη σας, πιέστε άμα γίνετε τους εργοδότες σας, φροντίστε να δείτε μήπως μπορούμε να βάλουμε διαφορετικούς κανόνες στους χώρους εργασίας, δηλαδή δεν είναι απαραίτητο στις τράπεζες οι υπάλληλοι να είναι όλο το καλοκαίρι με τη γραβάτα. Εντάξει, το καταλαβαίνω ότι αυτός είναι ο κώδικας, το dress code στις τράπεζες, αλλά θα μπορούσαν να το παρουσιάσουν και θα είχε και ουσία ότι είναι για οικολογικούς λόγους και γι' αυτό οι άνθρωποι δεν φοράν γραβάτα το καλοκαίρι. Εντάξει, δεν λέω να είναι με το σορτσάκι, και θα μπορούσαν. Αλλά τουλάχιστον να μην φοράν γραβάτα. Ή σε κάποιες άλλες δουλειές να μην χρειάζεται να φοράς σακάκι που χρειάζεται. Αυτά.
Come on, because you are the hottest girl, you know that.
Summertime από το Brother Love. Το προηγούμενο κομμάτι δεν θυμάμαι αν είπα ότι, είναι, ότι ήταν το Summer από τους Critical Mass, και βέβαια όλα τα κομμάτια που ακούγονται σε αυτή την εκπομπή είναι από το Podsafe Music Network, που μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση music.podshow.com, που είναι κομμάτια τα οποία επιτρέπεται κανείς να τα χρησιμοποιήσει ελεύθερα σε podcast. Μια και έχουμε πιάσει τα καλοκαιρινά θέματα και νομίζω ότι σε αυτά θα μείνουμε, σκεφτόμουν να πω και για το πρόβλημά μου με τους δίσκους στο σπίτι και το πώς το ότι ψάχνω μια λύση για το γενικά για το πώς κάνω backup και γενικά για το πώς έχω κάποιο χώρο για να αποθηκεύουμε και η Ελίνα και εγώ τα διάφορα αρχεία στο σπίτι. Αυτή τη στιγμή έχουμε διάφορους δίσκους, άλλους κατευθείαν στο δίκτυο, άλλους πάνω στο Mac Mini, άλλους που συνδέονται με FireWire, με USB. Γίνεται ένας χαμός. Έχω ανοίξει το σχετικό θέμα στο blog μου με ένα post και μάλλον θα το ξαναπιάσω από Αύγουστο που θα επιστρέψω στην Αθήνα και θα κοιτάξω πιο προσεκτικά λίγο τις εναλλακτικές λύσεις. Πολλά από αυτά, τα περισσότερα από αυτά που λέω τώρα σε αυτό το podcast ξέρω ότι τα έχω γράψει με τον α ή β λόγο ή τα έχω θίξει στο blog μου, αλλά σκέφτομαι ότι υπάρχουν αρκετοί ίσως άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να μην διαβάζουν το blog αλλά να ακούνε το podcast, και αυτό το έχω δει και εγώ. Υπάρχουν κάποια podcast τα οποία ενώ αντιστοιχούν κατά κάποιο τρόπο σε ένα blog, ή τέλος πάντων οι άνθρωποι που τα κάνουν διατηρούν και blog ή γράφουν σε κάποιες σελίδες στο ίντερνετ, προτιμάω να ακούω τα ίδια πράγματα σε μορφή podcast αντί να τα διαβάζω. Οπότε για όσους θέλουν έτσι ένα εναλλακτικό τρόπο να μαθαίνουν αυτά για τα οποία γράφω στο blog μου, γι' αυτό έχω αποφασίσει ότι τελικά αυτά τα που είναι πιο ενδιαφέροντα θα τα αναφέρω και στο podcast. Τώρα, πριν από 2 εβδομάδες έγινε το 11ο συνέδριο της ΣΥΜΙΣ, συμπόσιο της ΣΥΜΙΣ. Το ΣΥΜΙΣ Symposium, όπως ονομάζεται, είναι μια εκδήλωση που διοργανώνει εδώ και 10 χρόνια το Ίδρυμα Ανδρέα Παπανδρέου, και το οποίο έχει την εξής μορφή. Μαζεύονται κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είναι πολιτικοί, επιστήμονες ή τέλος πάντων έχουν κάτι ξεχωριστό να δώσουν στον τομέα με τον οποίο ασχολούνται. Κάποιοι είναι δημοσιογράφοι, συγγραφείς. Ο αριθμός, αν δεν κάνω λάθος, είναι γύρω στους 30. Τώρα μπορεί να πέφτω λίγο έξω, πάνω, κάτω, αλλά κάπου εκεί είναι. Μαζεύονται λοιπόν για μία εβδομάδα σε κάποιο μέρος της Ελλάδος και συζητάνε για κάποια θέματα. Ονομάζεται Σίμι Συμπόσιμ γιατί την πρώτη φορά είχε γίνει στη Σίμι, αλλά πολύ έξυπνα κάθε χρόνο γίνεται σε ένα άλλο μέρος, ώστε και αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται από το εξωτερικό, είναι στη συντριπτική τους πλειοψηφία από το εξωτερικό, να έρχονται σε επαφή και να βλέπουν διαφορετικά μέρη στην Ελλάδα, αν κάποιοι έρθουν παραπάνω από μία φορές. Το ιδιαίτερο που έχει, και εκεί είναι το θέμα το οποίο θέλω να θίξω, είναι ότι όλες αυτές οι συζητήσεις που γίνονται επί μία εβδομάδα είναι και κλεισμένων των θυρών, είναι off the record. Δεν υπάρχουν δημοσιογράφοι να τις παρακολουθούν και δεν τους δίνεται κάποια δημοσιότητα. Αυτό είναι κάτι το οποίο όταν το έγραψα στο πολιτικό μου blog, στο Recon, δημιούργησε κάποιες αντιδράσεις αρνητικές. Με τη λογική, μπορεί να μην ήταν ακριβώς έτσι διατυπωμένες, αλλά έτσι τις κατάλαβα και δεν νομίζω ότι απέχω πολύ από αυτό που εννοούσαν οι επικριτές, ότι δεν γίνεται ένα κόμμα το οποίο μιλάει για διαφάνεια, το οποίο... Ειδικά ο Γιώργος Παπανδρέου έχει θέσει τη διαφάνεια και μάλιστα χρησιμοποιώντας το ίντερνετ ως εργαλείο σαν προτεραιότητα, σαν βασικό άξονα πολιτικών δράσεων κτλ. Και σαν βασική πολιτική φιλοσοφία, δεν γίνεται να κάνει εκδηλώσεις οι οποίες είναι και κλεισμένων των θυρών. Σε αυτό υπάρχουν ίσως 2-3 θέματα που θα με ενδιέφερε να ακούσω και τη δικιά σας γνώμη. Καλά, καταρχήν υπάρχει ένα σημαντικό θέμα ότι το Σίμι Συμπόσιμ δεν διοργανώνεται από το ΠΑΣΟΚ. Διοργανώνεται από το Ίδρυμα Ανδρέα Παπανδρέου, που προφανώς έχει πολύ στενή σχέση και δεσμούς με το ΠΑΣΟΚ, αλλά δεν είναι το ίδιο πράγμα. Αλλά πέρα από αυτό, που δεν είναι το κύριο θέμα, πέρα από αυτό νομίζω ότι μιλώντας για διαφάνεια και βάζοντας τη διαφάνεια στην καθημερινότητά μας και στην πολιτική μας, στον τρόπο που αντιμετωπίζουμε την πολιτική και στα πράγματα που περιμένουμε από τους πολιτικούς, θα πρέπει παράλληλα να δούμε μήπως υπάρχουν και κάποια όρια τα οποία πρέπει να ορίσουμε. Εντάξει, δεν υπάρχουν από μόνα τους τα όρια, ποτέ δεν υπάρχουν από μόνα τους τα όρια. Λοιπόν, στη συγκεκριμένη περίπτωση, ας πούμε, στο Σίμι Συμπόσιουμ, οι άνθρωποι που συμμετέχουν είναι άνθρωποι οι οποίοι το περισσότερο μέρος του χρόνου τους το περνάνε στα φώτα της δημοσιότητας. Είτε γνωστοί επιστήμονες, είτε πολιτικοί, οι οποίοι είναι πρόεδροι σε άλλες χώρες, υπουργοί κτλ. Με αυτή την έννοια, ό,τι έχουν να πούν δημόσια, έχουν μάλλον πάρα πολλές ευκαιρίες να το πούν. Από την άλλη, επειδή έχω παρακολούθησα για δεύτερη φορά το Σίμι Συμπόσιμ, αντιλαμβάνομαι και αισθάνομαι και τη δικιά τους ανάγκη να μπορούν κάποια στιγμή να μιλήσουν σε ένα ημιδιωτικό περιβάλλον. Δηλαδή σε ένα περιβάλλον στο οποίο δεν θα ασχοληθεί κανείς πέρα από τις ίδιες τις τοποθετήσεις, αλλά δεν θα ασχοληθεί και με όλα αυτά που πολλές φορές ονομάζουμε παραπολιτικά, που ψάχνουμε, και εγώ το κάνω, αλλά το κάνουν και οι δημοσιογράφοι κατά κόρον, να βρουν ερμηνείες σε διάφορα πράγματα τα οποία μπορεί να μην έχουν απαραίτητα τις ερμηνείες που νομίζουν. Ποιος κάθισε δίπλα σε ποιον, ποιος ήταν παρόν την ώρα που μιλούσε κάποιος άλλος και ποιος δεν ήταν, ποιος μπήκε, ποιος βγήκε, γιατί έφυγε ο Παναγιώτης την ώρα που μιλούσε ο Κώστας, γιατί ο Κώστας την ώρα που μιλούσε ο Παναγιώτης γελούσε κτλ. Μπορεί να φαίνεται γελίο άμα το σκέφτει κανείς έτσι, αλλά σκεφτείτε πόσες φορές παρακολουθούμε τα ρεπορτάζ από διάφορες πολιτικές εκδηλώσεις και τα ρεπορτάζ επικεντρώνονται σε τέτοια θέματα, στο ποιος ήταν, ποιος δεν ήταν. Και δεν έχουν και άδικο, δεν το κατηγορώ, γιατί πολλές φορές και οι πολιτικοί, έχοντας επίγνωση του ότι υπάρχει μια τέτοια θα δοθεί προσοχή από τα μέσα σε όλες τους τις κινήσεις, πολλές φορές τα χρησιμοποιούν όλα αυτά συμβολικά. Αν βρίσκεται κανείς την ώρα που μιλάει ο Α ή ο Β ή αν αποχωρεί και τα λοιπά. Από την άλλη όμως, όπως όλοι μας, εγώ το βλέπω προσωπικά ότι πολλές φορές όταν να γράψω ένα post στο blog μου, επειδή ξέρω ότι δεν θα το διαβάσουν μόνο οι φίλοι μου ή δεν θα το διαβάσουν μόνο άνθρωποι που με γνωρίζουν προσωπικά, αλλά θα το διαβάσει και κάποιος άλλος, τρίτος, και είναι και μάλιστα περισσότεροι αυτοί, φροντίζω να το γράψω με έναν τρόπο ώστε και κάποιος που δεν με ξέρει να καταλάβει αυτά που εννοώ. Ένα σχόλιο που θα μπορούσα να το κάνω με μία πρόταση σε ένα φίλο μου με τον οποίο έχουμε περάσει την προηγούμενη μέρα συζητώντας και να καταλάβει τι εννοώ, αν το κάνω στο blog μου θα φροντίσω να δώσω όλη την ιστορία, όλο το background ώστε να καταλάβει και κάποιος που δεν με ξέρει από κοντά τι εννοώ. Αυτό έχει ένα κόστος, έχει ένα κόστος σε προσπάθεια, έχει ένα κόστος σε χρόνο και αισθάνομαι και καταλαβαίνω ότι οι άνθρωποι που βρίσκονται συνέχεια στα φώτα της δημοσιότητας έχουν και αυτή ανάγκη κάποια στιγμή να βρεθούν σε ένα περιβάλλον στο οποίο να μπορούν να εκφραστούν πιο ελεύθερα, να μην φοβούνται αν θα παρεξηγηθούν, να μην φοβούνται αν θα απομονωθεί μία φράση τους ή μία πρότασή τους χωρίς να δοθεί όλο το πλαίσιο στο οποίο την διατύπωσαν και τα λοιπά. Και αυτή είναι η λογική του Semi Symposium. Δεν ξέρω αν... Είμαι κι εγώ σε ένα δίλημα με την έννοια ότι αν λες ότι υπάρχουν όρια στη διαφάνεια μπορεί να ακούγεται λίγο ξύμορο. Απ' την άλλη σκέφτομαι ότι ναι, και εγώ προσπαθώ να είμαι διαφανής στο τι κάνω με την έννοια το που δουλεύω, που θα πάω διακοπές και όλα αυτά. Αλλά απ' την άλλη κρατάω και κάποια πράγματα για τον εαυτό μου, για τους φίλους μου, για την οικογένειά μου. Δεν ξέρω αν μπορούμε αυτό να το αρνηθούμε από ανθρώπους που απασχολούν τη δημοσιότητα. Τα όρια αυτά προφανώς δεν μπορεί κανείς να τα βάλει από μόνος του, δηλαδή δεν μπορεί να τα επιβάλλει. Είναι τα όρια που θα πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι μαζί ότι είναι τα όρια της δημοσιότητας και από ένα σημείο και μετά ακόμα και ένα δημόσιο πρόσωπο έχει δικαίωμα να αποκλείει τα μέσα ενημέρωσης από τις δραστηριότητες του. Το ποιο είναι αυτό το σημείο, θα ήθελα να ακούσω και τις δικές σας απόψεις. Δεν ξέρω ακριβώς ποιο είναι. Σίγουρα υπάρχει όμως ένα σημείο. Αυτά. Λοιπόν, έχουμε φτάσει τώρα... Πόση ώρα? Σχεδόν μία ώρα, 53 λεπτά. Θα βάλω ένα πιο ήρεμο κομμάτι από τον Geoff Smith, το No More Summertime Blues. Θα σας χαιρετήσω. Θα σας θυμίσω ότι περιμένω τα audio comments σας είτε στέλνοντάς τα με email στο radio@vripan.net είτε παίρνοντας το 213-0022-810. Θα ακούσετε μια φωνή που λέει ότι δεν είναι διαθέσιμο το νούμερο κτλ. Περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα και μετά τον ήχο, μετά τον τόνο αφήνετε το μήνυμά σας. Και θα τα πούμε νομίζω μετά τις 8 Αυγούστου κάπου θα κάνω εκπομπή. Νομίζω ότι περισσότεροι θα λείπετε τότε, οπότε θα την ακούσετε όταν γυρίσετε. Να περάσετε καλά στις διακοπές σας. Αν έχει κάποιος hints και tips για ανάφη και αστυπάλαια, ας τα αφήσει στα σχόλια ή ας τα στείλει και σαν audio comments, που και που θα μπαίνω να βλέπω τι έχει γραφτεί. Αν δείτε ότι αφήνετε σχόλια και δεν εμφανίζονται, μπορεί να έχουν μείνει στο moderation queue, δεν θα μπαίνω συνέχεια από τις παραλίες με την κάρτα τη 3G για να βλέπω τι γίνεται στο blog. Πού και πού θα μπαίνω, θα τα εγκρίνω. Γενικά, όσοι περιμένετε απάντηση σε emails και τα λοιπά, θα πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι θα είναι λίγο αργές οι αντιδράσεις μου. Αυτά, γεια σας, καλό να περνάτε, καλές διακοπές, καλό μαύρισμα και να επιστρέψετε πίσω πιο δυνατοί και πιο ρεξάτοι. Talk about it, you've probably heard it all before. But if you see me walking around here, please open up your door. And when the sun comes out, you know I'm gonna shout. I'll never feel the way I do like I feel with you. It seems like years since it's been warm like this, deep inside my soul. When the summer wind comes blowing in, there's something I really gotta show. So let the sun shine, it's gonna be fine. I'll never feel the way I do like I feel with you. Talk about it, fine, let everybody know. Cause we can't hide the way it started or how it's gonna grow. So let the sun come out, let everybody shout. No one will ever feel the way like I feel with you. We'll be right back.